Boca, care cumva să pregătească pentru bătălia cu părintele Arsenie Boca, un cuvânt care nu l-am mai auzit până zilele acestea și acum l-am auzit dintr-o nouă carte pe care am cumpărat-o a unui părinte care a fost apropiat de părintele Arsenie Boca, a fost apropiat de maicile care la început, înainte, după ce maicile au fost dat afară de la Prislop, nu știu dacă știți că majoritatea maicilor de la Prislop împreună cu părintele a plecat spre București cu maica Zanfira și cu încă câteva la atelierele patriarhale, iar celelalte maici au intrat într-un fel de cooperativă de producție, cum era în vremea aceea, că erau obligate să muncească, erau dat afară din mănăstire, trebuia să muncească. Au intrat într-un fel de asemenea cooperativă de producție, de obiecte, de țesături, de nu știu ce, la Rășinari. De la Rășinari era o maică Timoteea și mai erau câteva și ele le-au atras pe celelalte maici acolo și era un fel de fabrică de covoare și de alte lucruri. Și ele cumva lucrau în două case separate, dar ca și cum ar fi la cooperativă și dădeau producția pe care o făceau la acea cooperativă. Și acolo maicile, această maică Timoteea avea un picior foarte bolnav și după ce mănăstirea s-a redeschis Prislop, o parte din maici s-au întors la mănăstire, o parte au rămas la Sinaia cu părintele Arsenie Boca, iar câteva maici în frunte cu maica Timoteea au rămas la Rășinari. Maica Timoteea a murit acum la 104 ani, acum câțiva ani. 104 ani. Și pe lângă această maică Timoteea a crescut un copil, un fel de nepot mai îndepărtat, care a stat mult în casele maicilor de acolo, care mai târziu urma a devenit preot, este preotul acesta care a scris această carte. Și preotul acesta l-a cunoscut acest om, acest copil tânăr, l-a cunoscut părintele Arsenie Boca în venirile lui măcar de două ori pe an la maica Timoteea la Rășinari, unde stătea într-una dintre case. Erau două case, una mai mare în care stăteau trei maici și una mai mică în care stătea o singură maică. Când părintele Arsenie venea, maica care stătea într-o casă mică lângă cea mare se retrăgea în cea mare împreună cu celelalte trei și părintele rămânea în casa mică. Stătea câteva zile acolo. Și după aceea, bineînțeles că acest tânăr, la sfatul părintelui și călătorind pe urmele lui peste tot și întrebându-l și ghidându-și viața după părintele, a făcut teologia, dar s-a întâlnit și cu securitatea. Adică toți oamenii care erau pe aproape de părintele erau luați de securitate la bani mărunți. Și în desele momente când a fost chemat la interogatorii la securitate la Sibiu, el a studiat la teologia Sibiu și mai multe dăți a fost chemat la securitatea de Sibiu. Acolo securitatea tot a încercat să-l încurce cu tot felul de lucruri și să-l prindă cumva. Erau interogatorii lungi, asta era prin anii 80, 70-80. Interogatorii lungi și câte 4, 5, 6 ore sau nopți întregi, în care aproape că îl forțau să recunoască niște lucruri neadevărate. Și părintele, bineînțeles că în perioadele acelea întrerupea orice relație cu părintele, pentru că era foarte periculos să mai ții legătura cu părintele când te simțeai urmărit și mai ales în jurul părintelui roiau securiștii ca tu, care ești urmărit de securitate, să mai ai și legătura cu el. E, oricum, a reușit părintele în acele momente când studentul la teologie, fost copil pe lângă maica Timoteea la Rășinari, unde îl întâlnise pe părintele, a reușit părintele să-i trimite un bilețel cu o încurajare. Și acea încurajare aș vrea să vă transmit astăzi și să vă spun ce scria pe bilețel. Era un fel de învățătură despre lucrarea răului pe care n-am mai auzit-o niciodată și care mi se pare foarte interesantă și adevărată. Părintele zicea așa și vă rog să rețineți. Scrie așa: diavolul te încurcă cu câte ceva, diavolul te încurcă cu câte ceva pentru ca apoi să te descurce. pentru ca apoi mai târziu să te descurce. Și după ce te-a descurcat, te prinde de mai multe ori și te leagă. Pare foarte complicat cuvântul. Pare foarte complicat la prima auzire, adică diavolul încearcă să te încurce, după aceea el îți vinde singur descurcarea, dar descurcarea de obicei aduce cu ea o legare și mai adâncă de diavol. E de fapt vorba de vechiul mit al pompierului incendiator, care umple lumea actuală, politică și economică. Politicul sau economicul dă foc, face prostiile, aruncă vorbele care distrug totul și după aceea tot ei sar și zic hoții, hoții, și ei lămuresc lucrurile și ei liniștesc treburile și ies și ca eroi până la urmă, știți? E aceeași politică. Dar revin, diavolul încearcă să te încurce, iar după ce te-a încurcat, îți vinde descurcarea, zic eu acum, parafrazez, îți vinde cum să te descurci, îți arată și cum să te descurci, dar dacă te iei după cum îți arată el să te descurci, te prinde așa de tare mrejele lui că nu mai ieși. Ca să înțelegeți ceva, să vă spun cum făcea securitatea în vremea aceea. Erau căminele de studenți teologi, 5-6 într-o cameră. Unul dintre studenți era de mult filat sau de mult era afiliat securității. De multe ori asemenea studenți erau trimiși să facă teologia tocmai ca să-i spioneze pe ceilalți. Ei erau oameni informatori. Stătea în cameră 3-4 luni liniștit, nu făcea nimic și la un moment dat, când căpăta încredere în ceilalți și ceilalți în el, făcea o glumă. Vă spunea un banc despre securitate, despre Ceaușescu, despre popor român care flămând, despre lucruri de genul ăsta. Ceilalți care deja prinseseră încredere în el începeau să râdă și să comenteze și ei. Și după ce se întâmpla asta, acel informator care lansase încurcătura, lansase focul, el dăduse drumul bancurilor, el era cel care ținea hangul sus și petrecerea împotriva comunismului, el se ducea și îi pâra pe ceilalți și spunea, a zis un banc așa, a reacționat așa, a râs când a zis eu bancul, a făcut așa, a zis că așa e, mă. Și după câteva zile era chemat la securitate celălalt tânăr din cămin, din cameră, care doar râsese și doar spusese și tu că așa e și spune și tu o glumă, dar cine știe? Și lua la întrebări, ce ai făcut, ce ai spus, cine a spus, cât a spus, de ce ai spus? Și după ce te băga în speriet și te înfricoșa peste măsură, te arestăm. Gata cu teologia, dat afară, așa spuneau. Gata cu nicio facultate nu vei mai fi primit, nici măcar muncitor nu o să mai fie angajat, pentru că ești împotriva partidului, ba s-ar putea chiar să te închidem. Și după ce te băga în speriet, îți oferea și descurcăreala, adică te încurca și după aceea îți oferea el singur descurcăreala și zicea, dacă vrei să nu pățești nimic și te credem că ești băiat bun și tu de fapt n-ai făcut să fii om rău, trebuie să ne devii informator de astăzi, să dovedești în fața partidului și țării că ești un bun român care spune când aude lucruri rele și care șoptește și spune securității care apără țara lucrurile rele pe care le vede. Și în disperare, cei mai mulți s-au cedat. Și părintele îi spunea acest lucru acestui tânăr, să nu se lase descurcat de diavol. Nici cum. Ori să recunoască, da, domne, am glumit. Așa e, dați-mă afară. Dați-mă afară, dacă e nevoie să mă dați afară, dați-mă afară. Sau unii dintre ei refuzau să recunoască și spuneau, nu am zis niciun man, nu am zis, păi cum, avem aici dovadă, uite ăla, nu am zis nimic, n-am făcut nimic, nebunește. Părintele mergea pe ideea să recunoști și dacă trebuie să te dai afară, să te dai afară, dar să nu te lași descurcat de diavol, că în momentul în care te lăsai descurcat de diavol, erai prins pentru totdeauna. Acești tineri teologi urmau să fie informatori, unii de formă, rari care au reușit să fie de formă, alții chiar începeau să dea mărturii. Da, am făcut, da, am spus, da, nu știu ce, ăla a spus, ăla a făcut. Și mai târziu deveneau preoți Mai târziu devenea episcop și foarte mulți dintre ei puteau să fie viitori informatori în rândul cadrelor clericale de mai târziu. Așa s-a întâmplat. Poate înțelegeți acum mai bine în ce sens a zis părintele Arsenie Boca: diavolul te încurcă cu ceva și după ce te-a încurcat îți oferă șansa să te descurce, dar dacă te descurcă el, nu mai scapi de el tot restul vieții. Și părintele spunea că asta se întâmplă în toate domeniile, nu numai aici cu securitatea. Adică te face să faci un păcat, nu știu, o prostie, poate că mai mic, te face să-l faci, te încurajează prin ceilalți, spune că nu te vede nimeni, găsește soluții, după care te dă în vilea cumva, te arată, te descoperă, îți arată toată urăciunea și ca să scapi din situație îți oferă soluții, de multe ori minciuna, prefăcătoria, compromisul, care te leagă pentru toată viața de diavol și nu mai poți scăpa. E ceea ce se întâmplă astăzi și cu politicienii noștri care sunt legați toți mafioși unii de alții prin păcatele care le-au făcut mai înainte sau în care au fost vârâți cu deasila de alții pentru că nu puteai să fii în politică decât dacă făceai ca ei. Și au făcut și unii au făcut-o de plăcere, alții au făcut-o de că așa trebuie, că așa fac tot și nu poți tu să fii mai special. Dar după ce te-a prins cu mrejele facerii de rău și măsluirilor și șmecheriilor în politică, îți oferă și soluția, te protejăm noi, nu o să se știe nimic, îți ascundem dosarul, nu o să se știe nimic, dar din momentul ăla ești un om prins, ești un om fără libertate, nu mai poți comenta nimic. În momentul în care vrei să spui ceva, în momentul în care vrei să folosești poporul, vrei să faci bine celorlalți și nu ești în consens cu ceilalți sau nu ești în political correct, în momentul acela se scoate dosarul și spunem: te dăm pe față, mă, nenorocitule, nu te știm noi, ce ai făcut și cum ai vorbit. Înțelegeți? Exact același lucru, dar să știți că nu numai în politică, nu numai în, eu știu, relațiile mafiote economice, în toate domeniile diavolul face la fel. Mi se pare un cuvânt de pateric al părintelui care merită să-l țineți minte: diavolul te încurcă cu ceva și după ce îți oferă șansa să te descurce, te leagă de el de mai multe ori pentru tot restul vieții. Țineți minte cuvântul ăsta. Ieșirea foarte grea, recunoașterea, asumarea opropriului public, pierderea gradelor, a cinstei în fața oamenilor, cine știe ce, dar rămâi corect, curat și mai poți să vorbești ceva. Mai poți să ai libertate, altfel ești prins. Acestea câteva gânduri.